dowladda turkiga ayaa tan iyo sannadkii 2012 xilligaas oo ahayn xilligai abaaruhu ka dhaceen soomaaliya waxay halkaasi ka fulinaysay mashruucyo horumarineed oo u badan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha, kaalmooyin xagga bini'aadanimada ah, waxbarashada, tababarada ciidamada qalabka sida miisaaniyadda dowladda iyo weliba arrimo kale. magaalada muqdisho waxaa ku taala safaaradda ugu weyn ee uu turkigu ku leeyahay dal dibadda ah. haddaba wariyaheenna nuur xasan nuur ayaa wareysi dheer la yeeshay danjiraha turkiga ee soomaaliya mehmed yelmes. qaybta koowaad ee wareysigan ayaa su-aasha ugu horeysa ee uu nuur weydiiyey danjire yelmes ay tahay goorta uu soo bilowday xidhiidhka labada wadan.
marka hore waxaan kaagad mahadcelinayaa fursaddan aad isiiseen. waxaan salaamayaa dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed. waxaan ogahay in taariikhda xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga uu soo bilowday boqolaal sano ka hor, xilligii imbaraadoriyaddii Islaamka ee Cusmaaniyiinta. Soomaalidu waxay xiriir iskaashi oo dhow la lahayd Cusmaaniyiinta. xiriirka had iyo jeer wuxuu ahaa mid wanaagsan. muddooyinkan dambe waxaan ognahay in Soomaaliya aan ka furannay safaaraddeenna sannadkii 1918, waxaana safaaraddu ay xilligaasi shaqaysay ku dhowaad muddo 10 sano ah. nasiib darro, markii uu bilowday dagaalkii sukeeye ee Soomaaliya, islamarkaasina ay soo baxday ammaan darri dhab ah, waxaanu daadguraynay shaqaalihii safaaradda. dabcan, markii sannadkii 2011 madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ra-iisul wasaare ahaa uu Soomaaliya booqasho taariikhi ah ku yimid, xiriirka labada waddan waxaa ku soo koray xawaare ka duwan kuwii hore. booqashadaasi waxay bidhaamisay isbeddel taariikheed oo labo waji leh oo kala ah xiriirka labada waddan iyo weliba isbeddel taariikheed oo Soomaaliya ka dhacay. maxaa yeelay xaqiiqdii Soomaaliya oo dagaal sukeeye baabi'iyey, islamarkaana uusan jirin mas-uul dowladeed oo ka baxsan qaaradda Afrika oo booqda, ayuu madaxweyneheenna oo xilligaasi ra-iisul wasaare ahaa, isaga iyo qoyskiisa iyo wafdi ballaaran oo la socda ay Soomaaliya booqdeen. xilligaasi sida aan la soconno, Soomaaliya waxaa ka jiray abaar aad u daran. booqashadani waxay muujisay laba arrimood oo kala ah: in indhaha caalamka lagu soo jeediyo Soomaaliya, iyo weliba inaan midnimo u muujinno ummadda Soomaaliyeed. booqashadaasi kadib, iyadoo ay ka qaybgalayaan shacabka Turkiga, waxaanu bilownay howlgallada isku duwadda horumarinta iyo weliba gargaarka bini'aadannimo ee jamhuuriyadda Turkigu ay ku taageerayso Soomaaliya. waxaana intaasi xigtay in Soomaaliya ay bilowdo inay cagaheeda isku taagto, waxaana xigay horumaro dhanka wanaagsan oo dhacay. tan iyo xilligaasi waxaa isagoo dhinacyo kala duwan leh ballaartay xiriirka noo dhexeeya, waxaana uu noqday mid dhexmara labada shacab, labada dowladood, iyo ganacsatada labada dal. dabcan, arrinta muhiimka ah ayaa ah in mar walba xiriirka labadeenna dal uu yahay mid wanaagsan. ilaahay ayaana taas uga mahadcelinaynaa.
Safaaradda Turkiga shaqooyinka ay qabato waa maxay? maxaase ugu badan oo ay muwaadiniinta Soomaalida idinka dalbadaan?
dabcan, marka aanu u fakarno ka safaarad ahaan, waa inaan ka fiirinaa in halkani ay ku taallo safaarad matalaysa joogitaanka Turkiga. waxaa jira wax ay safaaraddu iyada si toosa u qabato iyo kuwa dadka Soomaaliyeed ay inaga soo dalbadaan. hase ahaatee, marka hore waxaan rabaa inaan idhaahdo joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya si weyn ayuu u muuqdaa. waxaa jira barnaamijyo tababarka military ee loo yaqaano Turksom, waxaa jira cisbitaalka Recep Tayyip Erdogan ee tababarka iyo cilmi baarista. waxaanuna ka fakaraynaa inaan halkan ka sii wadno howlaha aanu ka qabanno goobahan. cisbitaalku wuxuu bixiyaa adeegyo caafimaad, sidoo kale waxaanu tababarnaa dhakhaatiirta Soomaalida. waxaa hawsha cisbitaalada barbar socda dugsiga xirfadda caafimaadka ee Recep Tayyip Erdogan, oo hadafkiisu yahay inaan tababarno shaqaalaha caafimaadka ee ay u baahan tahay waaxda caafimaadka Soomaaliya. waxaa intaasi barbar socda howlaha dhanka horumarinta ah ee ay waddo hay-adda isku duwidda iyo iskaashiga Turkiga ee TIKA. waxaa sidoo kale howlo samafal iyo horumarin ahba wada hay-adda bisha cas iyo weliba NGO-yada kale. waxaa kaloo jira iskuullo aad u wanaagsan oo ay halkan ka furtay hay-adda Macaarif. Marka aan u imaado howlaha xagga fiisooyinka, safaaraddu waxay qabataa adeegyada qunsuliyadda, waxaanna walaalaheenna Soomaaliyeed u fududaynaa adeegyada fiisooyinka, sida kuwa raba inay ganacsi u aadaan Turkiga, dadka raba inay degaan waddankeenna, iyo sidoo kale waxaa intaasi dheer inay jiraan dad badan oo si shaqsi ah noola soo xiriira noola yimaada baahiyo kala duwan. Waxaanu isku daynaa inaan caawinno inta karaankeenna ah. Marka waxaan rabaa inaan si gaara u xuso in safaaradda Jamhuuriyadda Turkiga ee Soomaaliya aysan ahayn safaarad iska caadiya. Waxaan isku daynaa inaan u shaqayno hab waafaqsan walaaltinimada Turkiga iyo Soomaaliya. Sidaas daraaddeed, safaaraddeenna Muqdisho waa meel aad loo soo booqdo, soo gelisteeda iyo ka bixisteedana ay aad u badan tahay.
Mudane Mehmed Yilmaz, sida aad la socoto, waxaa fooda nagu soo haya doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2021-2022. Guud ahaan, maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashooyinkan?
Dabcan, doorashooyinka soo socda waa kuwo aad muhiim u ah. Gaar ahaan waxaan rabaa inaan iraahdo, sida aad ogtihiin, Soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal la sokeeye oo muddo dheer socday, kuwaasi oo ilaa iyo hadda xanuun badan reebay. Marka si xasaradahaasi iyo weliba bay-addaasi qalalaasaha ku dhisan ay uga baxdo Soomaaliya, waxaa jira qodobacad. Kuwa ugu muhiimsanna waa dhisidda hannaan dowladeed, dowladdaasoo xukunka hab doorasho ah ugu wareejisa dowladda ka dambaysa. Waxay nala tahay in tani aad ay muhiim u tahay, maxaa yeelay waxaan rumaysannahay in cunsurka ama weliba qodobkaasi uu ahaa kan Soomaaliya ka saaray dagaalka sokeeye. Marka doorashooyinka soo socda waxay uga duwan yihiin kuwii hore, ayaa ah inay yihiin kuwo ka baaxad weyn kuwii hore, kana xoogan dhanka matalaadda. Sidaas daraaddeed, waxaa jira horumaro dhanka wanaagsan ah oo la xiriira hannaankan. Waxaanna filaynaa inay muhiim tahay in doorashadu waqtigeeda la qabto. Waxaan u malaynayaa in sharciga cusub ee doorashooyinka ee dhowaan soo baxay uu yahay mid taariikh u ah Soomaaliya, maxaa yeelay wuxuu ku salaysan yahay oo uu muujinayaa inay dhacdo doorasho hal cod iyo hal qof ah. Dabcan, waxaan dhihi karnaa inay jiri karaan khataro ka iman kara doorashadan amaba hannaanka hal qof iyo hal cod, balse waxaan rumaysannahay in dhan walba ay xaaladani tahay mid aad muhiim u ah. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay dariiq wanaagsan ku taagan tahay. Dabcanna waxaa loo baahan yahay in sharciga doorashada lagu kabo shuruuc kale. Waxaa iyana muhiim ah inuu soo baxo sharciga axsaabta siyaasadda, kaasoo hirgelintiisa ay u baahan doonto in laysku dubarido nidaam ahaan, arrintaasoo ay hadda ka shaqaynayso xukuumadda. Waxaan rajaynayaa in sharciyadani la hirgelin doono islamarkaana ay doorashooyinka 2020 waqtigooda ku dhici karaan.
Dowladda Soomaaliya ma kala hadasheen arrimaha doorashooyinka?
Shakhsiyaad kala duwan oo ka tirsan dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya ayaanu mowduucan kala hadalnay oo aanu kala munaaqashoonnay. Waxaan casuunnay madaxda guddiga doorashooyinka, waan martigelinnay, waana kala hadalnay doorashooyinka. Waxaan kaloo la hadalnay siyaasiyiin badan, laakiin weli si toos ah xukuumadda arrintan ugalama aynan hadal.
Ka waran dhanka mucaaradka, iyagana arrimaha doorashada ma kala hadasheen?
Mowduuca ku saabsan xiriirka mucaaradka, annaga wakiil ahaan Soomaaliya dhinac walba waxaan isku dayaynaa inaan masaafo isla eg ka istaagno. Mucaaradka Soomaaliya waxaan u aragnaa inay sharci yihiin sida xukuumadduba ay sharci u tahay. Albaabadeenna waa ay u furan yihiin. Waanna is-aragnaa, waan booqannaa, waaynana soo booqdaan. Waxaanna kala hadalnaa xaaladda maalinlaha ah ee Soomaaliya.
Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo isagu waraysiga ka qaaday danjiraha Turkiga ee dalka Soomaaliya Mahmed Yelmes. Waxayna ahayd qaybtii koowaad. Idinkoo qaybaha xigana ku dhagaysan doonaa idaacadaha iga soo socda.